Ludzas novada Ņukšu pagastā dziļi laukos uzņēmēja darbību uzsākuši Olga un Jurijs Baumaņi. Abi ir rīdzinieki un pirms pārcelšanās uz Ņukšu pagastu strādājuši dažādos uzņēmumos, kuri izgatavojuši nestandarta iekārtas medicīnas vajadzībām, nodarbojušies ar koka un akmens apstrādi. Baumaņi nodibināja uzņēmumu Vaduguns un nolēma atvērt lietišķās mākslas un tehnoloģijas darbnīcu.
Для того, чтобы мастерскую построить, конечно, у нас таких средств
Mums, protams, nebija tik daudz līdzekļu, lai pašiem izbūvētu darbnīcu, jo mūsu pašreizējā nodarbošanās prasa nopietnu aprīkojumu, programu vadāmos darba galdus un citu modernu aprīkojumu. Un te mēs uzzinājām, ka lauku atbalsta dienests līdera programmas ietvaros ir izsludinājusi konkursu nelieliem lauku projektiem. Mēs uzrakstījām projektu. Jāpiebilst, ka konkursa noteikumi bija lieliski, jo gadījumā, ja projekts tika atbalstīts, tā realizētājam tika atgriezti 70% no iztērētajiem līdzekļiem. Šajā programmā bija iespējams pieprasīt finansējumu pamatlīdzekļu iegādē līdz 50 tūkstošiem eiro, mēs pieteicāmies uz 35 tūkstošiem eiro.
Divstāvu ēku, kurā izvietot darbgaldus un aprīkojumu, Baumaņi izbūvēja par saviem līdzekļiem. Taču pēc lauku atbalsta dienesta projekta realizācija nepieciešamā finansējuma nācās vērsties pēc palīdzības Valsts finanšu institūcijā Altum, turpina Juris Baumanis.
Štobu te kupīt, mā bratīlis Valtum.
Altum bija ļoti pretimnākošs. Tā kā mēs esam jauns uzņēmums, skaidrs, ka bankas mums tik lielu summu neaizdotu. Bet ja arī piedāvātu, tad par ļoti lieliem procentiem. Altum, protams, daudz skrupulozāk un detalizētāk pārbauda situāciju nekā to dara bankas. Mums tika piedāvāti ļoti izdevīgi kredīta nosacījumi. Kredīta apmērs veidoja 40 tūkstošus eiro, no tiem 10% mēs ieguldījām paši. Bet pārējos visus aprīkojumi iepirkumus veica tieši Altum. Kad mēs saņēmām projekta naudu, tā uzreiz tika pārskaitīta Altuma. Mums palika atmaksāt nedaudz, 8000 eiro, ko mēs arī regulāri darām. Par šiem līdzekļiem tika iegādāta 3D frēzēšanas iekārta, lāzergravētājs, vairāki mehāniskie darba galdi, ribzāģis, biezumēvele, virpa un citi
rīki.
Vaduguns meistardarbnīcas pamatdarbības veidi ir metāla koksnes plastikas mākslinieciskā apstrāde, kā arī nestandartu iekārtu inženiertehniskā izstrāde medicīnas vajadzībām. Pašlaik meistardarbnīca Vaduguns sekmīgi strādā un izpilda pasūtījumus. Noslēgti ilgtermiņa līgumi ar Latvijas ārstniecības iestādēm. Tiek izstrādātas un izgatavotas nestandarta individuālās fiksējošās ierīces staru terapijai, ko jau pasūtījusi Daugavpils slimnīca. Tāpat jaunie uzņēmēji Olga un Jurijs izgatavo un restaurē priekšmetus baznīcas vajadzībām. Tiek veiktas sarunas ar dažādu Eiropas muzeju par senu apjomīgu mākslas objektu replicēšanu samazinātā mērogā no autentiskiem materiāliem.
18. gadā mums 17% no visiem atbalstītajiem projektiem Latgalē bija tieši uzsaucējiem nelāksaimniekiem.
Altum Latgales nodaļas vadītāja Vita Pučka skaidro, ka pēdējos gados arī Latgalē pieaudzis to jauno uzņēmēju skaits, kuri nolēmuši darboties nelauksaimniecības jomā.
Ja sākumā, nu teiksim, kaut kādus gadus vēl trīs atpakaļ, ļoti bieži tā klasiskās bija mazumtirdzniecība un, nu teiksim, vēl arī sabiedriskā ēdināšana, tad šobrīd parādās, nu teiksim, tādas liela vairāk tendences, tas ir IT sfēras. Parādās arī daudz tēju, sulu ražot, nu teiksim, varbūt mairažotāji, kas ir bijuši, jā, kad viņi vēlas vai nu paplašināt klāstu vai paplašināt produktu apjomu. Ir būvniecības, gan klasiskā būvniecība, bet ceļu būvniecība, ir kaut kāda arī atsevišķa būvmateriālu ražošana.
Vita Pučka uzsver, ka Altum sadarbojas ar biznesa inkubatoriem, kas ļauj efektīvāk palīdzēt izstrādāt ne tikai biznesa ideju, bet arī biznesa uzsākšanu un tā tālāko attīstību. Un jaunajiem uzņēmējiem Latvijā ir pietiekoši daudz iespēju uzsākt savu biznesu.
Atsevišķi novados biznesa ideju konkursi, kur arī var piedalīties, un, nu, varbūt ar kaut kādām nelielām naudām, bet tomēr iesākt un rast sev tādu apliecinājumu, vai es to varu, vai es to gribu, un tad mēģināt startēt un darīt kaut ko vairāk.
Altum 2018. Gadā biznesa uzsākšanas projektiem kopumā piešķīrusi 10 miljonus eiro, atbalstot vairāk kā 350 uzņēmumus Latvijā, tostarp 34 jaunus uzņēmumus Latgalē. Šī gada pirmajos 9 mēnešos biznesa uzsācēju aktivitāte ir palielinājusies par 40%. Tendence novērojama visā Latvijā. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.